Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 16. oktobar 2015. godine. A današnje izdanje Kulturnih krugova započet ćemo odlaskom u Jugoslovensku kinetegu gde je otvoren legat Ružice Sokić. Potom ćemo čuti izveštaj Ivane Komadine koja je u gradiću Manresa gde se održava 18. Fira Mediteranija. Ovo je reč o festivalu tradicionalne muzike i popularne kulture. Na Filološkom fakultetu počela je međunarodna konferencija o ženskom stvaralaštvu i kulturnom doprinosu pod nazivom Šta je književstvo? I danas ćemo saznati šta je književstvo u kulturnim krugovima. Potom ćemo čuti nešto i o novoj knjizi Đorđa Bajića, Jedno đubre manje, a zatim i književnu kritiku Merete Lindström, odnosno knjige Merete Lindström, Dani u povesti tišine. To će ujedno biti i uvod u današnji tematski deo kulturnih krugova, Gutenbergov odgovor koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, a u kojem ćemo vam predstaviti dve nove pesničke zbirke objavljene u ediciji Povelja, jedinoj pravoj pesničkoj ediciji kod nas koja kontinuirano predstavlja savremeno srpsko pesništvo, a koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Kao 114. i 115. pesnička knjiga u ovoj edici objavljene su knjige Tomislava Marinkovića, Nevidljiva mesta i Rajka Lukača, Horara. To je i povod da sa ovim pesnicima, gostima Gutenbergovog odgovora iz povlašćenog pesničkog prostora progovorimo o svetu, vremenu, egzistenciji i dubinskom osjećanju i preispitivanju života. I kao što smo rekli, danas je u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren legat Ružice Sokića, tamo je bila Nevena Matović.
Zamislite šta bi bilo kada bi u jednom trenutku sa lica sveta nestali svi glumci. Kada više ne bi bilo ni pozorišta, ni bioskopa, ni televizijskih i radio programa, malih scena, kabarea, varijetea, ničega. Šta bi bilo sa ljudima? Šta bi bilo sa životom? Postao bi pustinja lišena radosti, saznanja i dragocenog izvorišta sa koje se čovek napaja humanizmom, plemenitošću i dobrotom. Svet bi ostao sakat, jer ako su pisci savest čovečanstva, glumci su njegovo ogledalo.
Čuli ste glumca Ivana Tomića koji je pred mnogobrojnim poštovaocima lika i dela Ružice Sokić pročitao jedno od razmišljanja naše velike glumice koje je objavljeno u knjizi Moja gluma izašle u izdanju Lagune. Prisutne je pozdravio Radoslav Zelenović, vede direktora Jugoslovenske kinoteke.
Uz pomoć autora, uz pomoć njihovih porodica, mi smo već formirali nekoliko legata. Legat Ljubiše Samardžića, Žorža Skrigina, scenografa gospodina Denića, Pavla Vujisića. Odranije smo preuzeli i pripremili legat Soje Jovanović. Uveliko se formira legat Aleksandra Ilića, Živojina Pavlovića, a u toku su pregovori o legatima Milana Dravić, Bate Živojinovića i radujem se što su nam stvaraoci poklonili i poverili da to što je bilo toliko važno i za njihovo stvaralaštvo od sada bude u vlasništvu Jugoslovenske kinoteke i da to postane, kako bih mogao tako da kažem, opšte dobro. Od samog formiranja fundacije Ružice Sokić, u pregovorima smo bili sa gospodinom Lukićem, suprugom pokojne Ružice Sokić, o otvaranju njenog legata. On će nam kao i kod drugih pomoći da bolje sagledamo doprinos naše velike umetnice Ružice Sokić, doprinos našoj kinematografiji, doprinos našoj kulturi. Ružica je, kao što znate, bila potpuno osobena glumica. Decenijama je u našem filmu stvarala uloge koje je krasilo mnogo toga, ali pre svega svojevrstan stil komike. Tumačila je takozvane male ljude, odnosno ljude sa margina, sa kojima je veoma saosećala. Sigurno da je to jedan od razloga što je publika tako volela i donela je ogromnu popularnost na našim prostorima. Legate možda shvatiti kao album, da ćete svakom času moći da provrtite neke slike, neke događaje, da se sretnete sa nekim ličnostima i sa nekim događajima, te prema tome veoma sam ponosan što za ovog mandata otvaramo i legat Ružice Sokić.
Glumica Vesna Stanojević, predsednica Upravnog odbora Fondacije Ružice Sokić, rekla je da će ove godine na dan rođenja Ružice Sokić biti prvi put uručena nagrada koja nosi njeno ime i da će ovogodišnji dobitnik biti neko od njenih kolega iz pozorišta. Sve pozorišne kuće u zemlji su pozvane da predlože kandidate, a odluku o tome ko je dobitnik doneće Upravni odbor. I za kraj ponovo slušate odlomak iz knjige Moja gluma, iz koga saznajemo da ni žuta nije mogla da ispekne cenzuru.
Na moj nagovor vlada tada i se prihvati da uradi film. Predložim Gordanu Mihiću da napravi novi scenarijo, da napiše ulogu za Veru Čukić, moju drugaricu Skitnicu i još dosta novih likova, da izađe iz enterijera u eksterijer. Muziku je pisao Arsen Dedić, a pevala Gabi Novak. Kroz ceo film provlačio se božanstven light motiv. Trebalo je da žuta na kraju ide u zatvor zato što nema isprave. Zanimljivo je da sam tada za glavnu ulogu dobila 2000 dinara honorar. Tada je zamislio da film bude u stilu Dina Rizija, poludokumentarni materijal u koji će utkati igrani. Što je izvanredno bilo kao ideja. Naprimjer, Žuta i Gavrić u sceni sa svojim spačekom koji se odjedanput pokvari, a nailazi kolona limuzina s nekog od Titovih triumfalnih povrataka iz inostranstva. Kombinacija dokumentarnih i igranih delova u montaži je izgledala fenomenalno. Bilo je niz takvih dokumentarnih sekvenci koje su izvanredno uklapale jer je Žuta bila Skitnica. I kada je film bio završen, gledao je programski savet i našli su se neki koji su videli ono nešto čega u filmu nema. Naprimjer, u filmu stalno nosim koferčić, to je tada ismislio, a kao štos nalepio oznaku U, što se stavljala na kola, jer je to njen auto. Kao prava klošarka stalno putuje, s tim spava na ulici. Politički budni članovi saveta ocene film kao crnjak, a taj mali konferčić za njih je bio metafora Jugoslavije, a scene s Titom su predstavljale kriminal. Donose odluku da se film zabrani. Međutim, Duško Perković, direktor filma, bio je sjajan tip, nije se dao, već kaže da će film da premontiraju. U novoj verziji filma izbrisani su dokumentarni delovi, četvrt filma, i kraj. Gordan Mihić je morao da napiše drugi. U završnoj sceni kod sudije za prekršaje, on umjesto da je pošalje u zatvor, sudija, toliko šarmiran Žutom, uzima je da čuva njegovu decu, da bude babysitterka. Prvobitna namjera stvaralaca Žute je bila u stilu filma La Strada. Film je morao da ima tužan kraj. Ali bez obzira na ova ograničenja i u tako osakaćenoj konačnoj verziji filma, neka lepota, neka duhovitost i poetika nisu mogle biti uništene.
Ja sa velikim zadovoljstvom, profesionalnim, ličnim, kažem, legat Ružice Sokić je otvoren.
Juče je u katalonskom gradiću Manresa počela 18. Fira Mediteranija. O ovom festivalu tradicionalne muzike i popularne kulture iz Manrese izveštava Ivana Komadina.
Tradicija je živa, ništa nije onako kako se čini. Pod ovim sloganom od 15. do 19. oktobra 18. izdanje Fire pokušat će da otvori pitanja o tome šta je autentično, šta tradicionalno, a šta inovativno. I iznad svega, šta je to što nas čini onim što jesmo. Kao što naziv festivala sugerira, fokus je i ovog puta na kulturama Mediterana, ali odgovori koji se već na početku mogu nazreti imaju univerzalno značenje. Kao i 17 puta do sada, Fira Mediteranija pokušava da objedini sve ono što čini kulturni identitet mediteranskog podeblja i da na provokativan način preispita u kojoj meri se doživljavanje onog što smatramo tradicijom promenilo za godinu dana. Mada se po broju od 40 koncerata tradicionalne i popularne muzike čini da je ovde u prvom planu muzika, program Fire najavljuje 10 pozorišnih predstava, 20 nastupa plesnih ansambala najrazličitijeg opredeljenja, 3 cirkuske trupe, 4 procesije džinovskih lutaka i 2 trupe koje se bave umetnošću vatrometa. Svojom širinom ovakav program otkriva da je muzika tek deo mape po kojoj se može pratiti šta je to što po organizatorima ovog festivala čini kulturni identitet Katalonije, Španije i čitavog Mediterana. Prvi sloj su sinoć u najvećoj dvorani Manrese, velikoj sceni teatra Kursal, otkrile 4 grupe. Najpre su veterani muzičke scene ovog katalonskog gradića, sastavi Esbart i Orfeo, obeležili 60. godišnjicu najstarijeg radijskog programa posvećenog tradicionalnoj kulturi u Kataloniji, koji emituje upravo Radio Manresa. Svečano otvaranje Fire pripalo je ipak znatno mlađim ansamblima, Cobla San Jordi iz Barcelone i Kulbik Dance Company. Njihov zajednički projekat nosi naziv Insomnija i na sasvim osoben način ispituje tačke dodira muzičke baštine Katalonije i jednog popularnog plesa 21. veka. Mada standardni repertoar ansambla Cobla San Jordi čine popularne melodije sardane, katalonske varijante kolak, čiji koreni sežu u 16. vek, ovog puta se ovaj mladi sastav oprobao u muzici koju je za njih komponovao DJ Mario Nieto, vešto spajajući floskule sardane sa obrascima hip-hopa. Šestoro igrača koji čine Kulbik Dance Company je sa ogromnom energijom i plesnim majstorstvom u 60 minuta insomnije sledilo plan kojim je Nieto iscrtao svojim partiturom. Karakteristični koraci sardane koja se i danas igra na trgovima katalonskih gradića pretvarali su se u hip-hop vratolomije, a karakteristični isprekidani pokreti hip-hopa utapali se u duh zajedništva koje donosi ples u kolu. Iako je na prvi pogled pokušala da spoji nespojivo, Insomnija je uspela da scenski sugestivno dokaže da između ova dva vida ulične umetnosti postoji živa veza, da se sardana i hip-hop ogledaju jedno u drugom kao dva načina ispoljavanja vitalne energije. Činjenica da su razgaljeni posetioci različitih generacija nastupajući predstavu već na ulici ispred teatra masovno pokušavali da imitiraju neke od upravo viđenih koraka, možda najbolje govori koliko spoj ova dva plesa može da bude prirodan. Žestoki tempo kojim će se Fira Mediteranije odvijati u naredna tri dana sinoć su nagovestila zbivanja u dve markantne lokacije ovogodišnjeg festivala. Prva je taverna Estrella Dam, koncertna dvorana improvizovana u prostoru Velike pivnice. Ciklus koncerata popularne muzike koji će se svake večeri odvijati u taverni, sinoć su otvorili finalisti konkursa za najbolju originalnu pesmu. Kvartet Šaluk, koji spaja tradiciju Valencije sa džezom, mlada kantautorka Anjela Furket, simpatični ženski trio Les Anchovet i rustikalni ženski sekstet Roba Esteza. Drugi još interesantniji koncertni prostor otvorio je najčuveniji restoran Marese Vjege Kulinari. On će tokom fige ugostiti učesnike tematskog ciklusa Humus Mediterani. Iz nazive lako naslutiti da ovde nastupaju muzičari koji se u velikoj meri oslanjaju na tradicionalni zvuk. Ciklus su eteričnim baladama otvorili članovi kvarteta Roije, pripremajući publiku za energični nastup sekteta Malva de Runa i njihov projekat La Flor de Dimoni, Đavolov cvet. Elektrificiranost srednjovekovnih balada koje ova grupa izvodi nije potekla iz autentičnih starih instrumenata koje članovi koriste, već iz raskošnog glasa mlade Klaudije Kolom, koja već preti da zaseni svoju slavnu sunarodnicu Maru Arandu. Celo veče zaokružio je kvartet La Cobleta de la Copleta, koji kao i velike koble svira muziku za sardanu. Već odavno odmakla ponoć nije sprečila najizdržljivije posetioce fire da adekvatno odgovore na postavljeni izazov i zaplešu u sardanu.
Esa vecina que a la vuelta de la esquina viene de corrompeando. Con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrabando. Y donde más no cabe un arma y se meta a darse caña, pues se dio con el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca lindo, las dos se para, llegó la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Deje tu deje se vi un no va más bien de bugi ande buen y de mí. Hacele a deje. Deje tu deje se vi un no va más bien de bugi ande buen y de mí. Hacele a deje. Deje tu deje se vi un no va más bien de bugi ande buen y de mí.
Es cosa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego tiene su lería y ese punto de alegría, ragatanga frojita. Y donde más no cabe el alma y se meta, se caña, pues se yo por el mismo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el hino, y las dos se para, Diego la cancha más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se ve, debe tu debe se vi un no va más bien de buque, ande buen y debe. Hace debe tu debe ser bien no va más bien de buguiando y winny divi.
Mira lo que esa vecina de la vuelta de la esquina viene de gorrumbeando. Ay, con la luna en las pupilas, su traje de agua marina parece de contrada. Y donde más no cabe el alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el hino de las doce para Diego, la canción más deseada.
Y la baila, y la goza, y la canta. Se a te. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y buen y divi. Debe tu debe ser y uno va más bien de buguiando y buen y divi.
debe tú debe ser uno va más bien de muy ande muy bien.
Qué esposa de brujería que aparezca todos los días por donde voy caminando. Diego, Diego tiene chulería y ese punto de alegría, ragatanga, florita, ¿no? Y donde más no cabe el alma y se mete a darse caña, pues sí, yo por el ritmo ragatanga. Ayer dije que luego no se toca lindo de la 12 para Diego, la canción más fea.
Y la baila, y la goza, y la canta.
Na Filološkom fakultetu održava se međunarodna konferencija o ženskom stvaralaštvu i kulturnom doprinosu pod nazivom Šta je knjiženstvo? Nastala u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, kojim rukovodi Biljana Dojčinović, ovaj dvodnevni skup okuplja više od 50 učesnika iz Srbije, Austrije, Velike Britanije, Grčke, Nemačke, Poljske, Švajcarske i drugih zemalja. Kako je došlo do ideje da se ova konferencija realizuje i šta su njene teme, za kulturne krugove govori Biljana Dojčinović, a sa njom razgovara Sonja Milovanović.
2011. godine u okviru KOST projekta, zajedno sa projektom Knjiženstvo, bila organizovana isto jedna konferencija, ali zaista ovo možemo da kažemo da jesmo zaista samostalno došli na tu ideju. Došlo je tako što je naša koleginica Dunja Dušanić u jednom trenutku predložila da se napravi jedan mali okrugli sto na temu žene i rat. Onda smo mi počele da dodajemo teme i vrlo brzo smo shvatili svi na projektu da bi bilo jako dobro da se napravi jedna velika konferencija na više nivoa sa više plenarnih sesija. I kada smo pozvali naše potencijalne goste, videli smo da je interesovanje zaista prevazišlo sva naša očekivanja. Danas na konferenciji imamo više od 50 učesnika na razne teme. Tu je naravno i ta prvobitna tema žena i rat, ali to je isto tako i ženska štampa, isto tako i umetnički doprinosi u različitim umetnostima, dakle ne samo u književnosti, najviše naravno o književnosti. Tako da, evo, imali smo prilike da čujemo sada i ovo prvo plenarno predavanje o digitalnoj humanistici, jer je projekat Knjiženstvo zapravo projekat digitalne humanistike.
Ovaj projekat pod nazivom Knjiženstvo, teorije i istorije ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. Evo, mi smo sada u 2015. i s obzirom na ove teme koje ste pomenuli, kako danas zapravo mi odgovaramo na žensko stvaralaštvo?
Pa mislim da je načinjena razlika i da je u ovoj poslednjoj fazi nastajanja te razlike projekat Knjiženstvo zaista imao važnu ulogu. Mislim da je najvažnija uloga nešto što se s vremena na vreme događa u našoj istoriji. Tužno je što to mora da se ponavlja, jer kada vi čitate tekstove iz 1913. ili 1915. nailazite na konstatacije koje mogu da važe i danas. Dakle, malo je žena u našoj kulturi, kaže Jelica Belović 1913. godine u tom svom čuvenom uvodnom tekstu. Mogli bismo isto to da kažemo i danas, ali čim se o tome progovori, zapravo znači da smo na putu da se tu nešto promeni i to je naša ideja. Mi želimo da to promenimo, da to malo postane, pogledajte koliko nas ima, koliko nas je bilo i pogledajte koliko je ova kultura u celini zbog toga bogatija, odnosno koliko smo osiromašili zbog tog zaborava koje smo prosto opustili da prekrije ono što su velike stvari, velika postignuća.
Ovu konferenciju prati i izložba. Kako je izložba koncipirana?
Pa izložba je koncipirana tako da se pokaže i ono što smo uradili u štampanom obliku. Jako je lako videti ono što je na internetu, to je jednostavno se ode na tu našu adresu Knjiženstvo RS i pogledamo, lako je videti čega tu ima, ali u štampanom obliku tih stvari čini se kao da nije bilo baš toliko, da bismo pokazali naravno da smo radili, objavljivali i štampali, izneli smo naše zbornike, zbornike koje smo mi priredili, zbornike koje, tekstove u koji se drže zbornike naših članova i članica, i ne samo to, tu je i press clipping, sačinjen je jedan media clipping, i isto tako postoji prozna i poetska dela naših članova i članica, tako da zaista je štampani doprinos takođe veliki i značajan.
Prirodno je da književstvo, odnosno da ove teme, kada je reč o ženskom stvaralaštvu i uopšte ženskom doprinosu u kulturi, pre svega možda i prvo istražuju žene, i ovde u publici najviše i vidimo žena. Koliko ste vi zadovoljni odzivom muškaraca, naučnika koji se bave ovim temama?
Pa kao što je Magdalena Koch rekla u ovom pismu, čiji sam deo pročitala na otvaranju, i nekoliko hrabrih muškaraca. Važno je da su hrabri, a koliko ih je, to zaista nije važno. Drifting through the halls with the sunrise, holding on for your coat, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your coat, I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Now the sun is up and I'm going blind. Holding on for your coat, another dream just to pass the time. I can never say no, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your coat, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. And the bells are ringing out, and I'm calling for my mother.
Đorđe Bajić je pisac, filmski i književni kritičar, čiji je svet presudno obeležen žanrovima fantastike, horora, trilera i krimića. Magistrirao je teoriju umetnosti i medija sa tezom o neo-noaru, a njegov prvi roman je Ostrvo prokletih 2010. godine. 2013. godine objavlja svoj prvi detektivski roman Žuta kabanica. Lik iz ovog romana, inspektor Nikola Liman, ima vodeću ulogu i u novom Bajićevom romanu Jedno đubre manje, koji će izaći za sajam u izdanju Čarobne knjige. Na sajtu Before After od 10. oktobra izlazi jedan poseban roman Đorđa Bajića U nastavcima, i tako će biti svake subote. Sa Đorđem Bajićem razgovara Dragana Kovačević.
Naš razgovor sa Đorđem Bajićem počinjemo sa pitanjem o sajtu koji možete ovih dana, da tačnije od 10. oktobra, da čitate svake subote. Sajt je Before After, a tu izlazi o roman U nastavcima. Koliko će biti? 16, čini mi se, rekao ste.
Tako je. Mm-hmm. Svake subote tačno u podne po jedan nastavak, 16 nedelja. Startovali smo sad 10. Prilično uspešno, moram priznati. Dobar je prijem bio, u smislu da je publika onako pohrila da to pogleda, da pročita.
Roman Crveni sneg, nisam rekla naslov.
E, tako je, tako je. U pitanju je, ja ga zovem retro krimi roman Crveni sneg. Krimić smešten u 1986. godinu na jednu planinu, Crnu planinu u Sloveniji, koju sam izmislio, moram priznati. Roman je onako prilično zanimljivo koncipiran, čini mi se, i moram da kažem da se radi o jednom eksperimentu koji do sada nije baš nešto bio zastupljen kod nas. U inostranstvu da, kod nas ne. Znači, to je zapravo roman koji je namenjen pre svega da bude publikovan na internetu. Postoji doduše neka mogućnost prilično realna da na kraju taj roman doživi svoju papirnatu verziju, znači ovu.
Što
znači,
ga ne, naravno.
Jel tako? Da izađe knjiga, ali za sada, eto, će roman biti ekskluzivno dostupan na sajtu beforeafter.rs i čitaoci će potpuno besplatno moći svake nedelje da prate kako se sa ta misterija razvija, ta priča razvija.
I onda nas ostavljate uvek zainteresovane dalje šta će biti, uvek se prekine radnje, pretpostavljam, kao ovaj prvi deo, na najuzbudljivije mesto.
Pa ja se nadam da je tako, to bi bila zamisla. Sad, da li sam uspeo, to će čitovaci već prosuditi i reći, ali da, svaki nastavak se završava tako nekom napetom situacijom koja prosto, nadam se, i trebalo bi da budi neku želju za daljim čitanjem.
E sada, zašto 80. godine? Pretpostavljam zato što su za nas koji smo živeli u tim godinama bile lepe, ali nekako se, dešavali su se već neke malo lošije stvari, kao nagoveštani budućih loših stvari, i mislim da je to isto dobar izbor, da je to neki prelomni trenutak u našim životima sa nekom nadom za bolje, a posle znamo šta nam se sve desilo. I to nekako se uklapa u, pretpostavljamo, buduću radnju romana.
Ja sam živao u 80-im, ali mislim, relativno ih slabo sećam, bio sam mali, pa sam dosta toga zapravo i kasnije saznao, proučavao i scenu muzičku i prosto kako je taj život tada izgledao. Mislim, neka moja prva onako sećanja su, ona najjasnija, su upravo vezana za, recimo, početak 90-ih, kada je sve krenulo nizbrdo i tako dalje, jel? To se zna. Tako da da, svakako, ideja je bila da posegnem za nekim boljim vremenima, ali prosto negde da nađem tu neku granicu kada su stvari krenule po zlu, recimo, uslovno rečeno. Roman, glavna radnja romana je smeštena u 1986. godinu, zapravo krajem 86. u zimu, ali su obuhvaćeni događaji od kraja 70-ih, recimo 79. pa tih 7 godina. Tako da,
tu je okupljanje prijatelja koji preispituju, naravno, ono što je bilo i u prošlosti. Prvo sučeljavanje, da kažemo, sa onim što je bilo. I tako da, u stvari, tu uvodite brojne likove i raspričate priču. A te likovi, naravno, su u službi svega onog što će dalje biti. Ja sve to na osnovu samo prve priče koju sam pročitala. Čekam u subotu drugu.
Hvala. Pa, bilo je pomalo teško žonglirati, pošto sam ja imao, pisao sam, ajde da kažem uslovno rečeno, ne na zadatu temu, ali sam imao omeđen prostor. Znači, imao sam
dužina sve.
Tako je, dužina, znači određeni broj karaktera. Preko toga sam mogao, ali ne puno, da idem. I išao sam malo više nego što je bilo dogovoreno, to svakako. Ali prosto morao sam da budem vrlo suzdržan i, neću da kažem škrt u izrazu, ali prosto da se ne rasplinem. Mislim da je to prosto dalo priči jednu dinamiku, da to nije loše bilo, I možda sledeći put, mislim, pošto ja pišem i ove romane, da kažem, koji se štampaju i izlaze, ove, možda ne bi bilo loše da sebi prosto i u budućnosti zadam prosto tu neku dužinu unapred. To prosto pisa motiviše, mene je bar motivisalo da što ekonomičnije iskoristim taj dati prostor. Da to bude što uzbudljivije, što zanimljivije, što krsatije događajima. Ima dosta likova u romanu, neko će reći možda i previše, ali to je negde bio moj koncept. Znači, 13 ljudi u jednoj zavejanoj, da kažem, zimskoj kući na vrhu planine. Onako, dobra jedna podloga za misteriju, za napetost, za suspens.
Interesantne su i fotografije koje prate tekst koji mi možemo na sajtu da čitamo. Ne vaše samo fotografije, nego fotografije koje su u službi priče, ali imamo i one autentične iz tog vremena, na primer logo Jatov, kakav je bio u tom vremenu. Znači, svašta nailazimo, detalji koji nas asocijiraju na 80. godine, naravno.
Jeste, jeste. To je jako bitan segment cele ove priče. Znači, ovaj roman je prosto jedan roman koji ima taj dodatni jedan sloj, to je taj vizualni sloj, koji je veoma, veoma bitan i prosto internet pruža tu mogućnost da imate koliko god želite fotografije u punom koloru. Znači, prosto, već kad se štampa, to je sad, ono, jeli, hoće biti, neće biti skupo, je nije skupo, na internetu nije skupo. Na internetu je to, onako, da kažem, poželjno. I ja sam imao zaista veliku sreću da Lazar Bodroža bude zadužen i njegov tim da budu zaduženi za taj vizualni identitet. I oni su se jako tu dobro snašli, čini mi se. Mislim, dovoljno da odete do sajta Before After RS, kliknete i pogledate. To je zaista ovako na jednom svetskom nivou. I plus, a veoma, veoma bitno, fotografije Nemanje Kneževića su
originalne, da kažemo.
To su njegove, jeste, fotografije koje, do duše, nisu nastale specijalno za roman, one su već postojeće, ali mi smo pregledali nekoliko stotina fotografija i pronašli smo zapravo one koje bi mogle da odgovaraju priči. Ima ih zaista fenomenalnih. Tako da, eto, nadam se da će čitaoci ne samo sa nestrpljenjem očekivati ovaj deo, znači tekstualni, nego da će i taj vizualni sadržaj svake nedelje očekivati sa nestrpljenjem i sa punim pravom, pošto zaista Kneževićeve fotografije su onako baš vrhunski i nekako pogađaju tu suštinu priče. To se tako poklopilo, prosto, eto, sudbinski je bilo, ali mislim na obostranu korist i sreću.
Ali nekada, davno, čak i Charles Dickens je objavljivao svoje romane u nastavcima, u novinama, časopisima, tako, izlazilo je. I onda je to zaboravljeno, a evo sad nove mogućnosti, mediji koji nam pružaju, naravno, nove tehnologije, sad na internetu, ali svejedno to je taj obrazac, znači u nastavcima da čitaoca prosto veše, jer je krimižan, u stvari njegova osnovna definicija je biti zanimljiv i nestrpljiv, da saznaš ko je ubica ili šta je bilo na kraju.
Dobro, jeste, malo će morati čitaoci da sačekaju, ali ne mogu sad uzmu da pročitaju priču od početka do kraja odmah. Ali eto, kažem, Before After je želeo prosto da obogati svoj sadržaj nekim novim momentima i ovo im se učinio, taj vikend roman, oni ga tako zovu, im se učinio kao dobra ideja i nadam se da će tako i biti.
Run into the sea, rain poisonous clown in the gym. Like the waves crashing on the Malecon wall. Soon lost tonight. Someone lost the truth. Trying to see.
Nakon razgovora koji ste čuli Dragane Kovačević sa Đorđem Bajićem o njegovom novom romanu, ostajemo u domenu književnosti u kulturnim krugovima i govorimo o norveškoj književnici srednje generacije Merete Lindström, koja je do sada objavila 6 zbirki novela i 7 romana. A prvi prevod nekog njenog dela na srpski, romana Dani u povesti tišine, uradio je Radoš Kosović, a izdavač je Beogradska geopoetika. Lindströmova je za ovu knjigu dobila nagrade Norveške asocijacije književnih kritičara i Nordijskog saveta, a o Danima u povesti tišine govori Sanja Milić.
Obimom neveliki roman, tek nešto više od 200 stranica, Norvežanke Merete Lindström tematski se nadovezuje na skandinavsku književnu tradiciju, o porodici je reč, ali kao i uvek u dobroj literaturi, polazište nije najvažnije. Pripovedač, protagonista je ostarela profesorka norveškog jezika i književnosti, antagonista njen suprug lekar, takođe u penziji. Profesorka je neka vrsta unutarnjeg pripovedača, neko ko nas, čitaoce, pripušta u sopstveni tok svesti, iz čije vizure jedino vidimo spoljni svet, iako u čitavom romanu ne saznajemo ni kako se ona zove. Primat u priči ima njen suprug, koji u vreme dešavanja radnje ne progovara ni jednu jedinu reč. Simon ili Šimon, kako jedva ćemo saznati, glasi njegovo pravo ime. I upravo ta tišina, koja je s razlogom u naslovu romana, postaje i glavni junak i tragička krivica i sasvim u skladu sa savremenim tehnikama pripovedanja, tišina postaje nemogućnost razrešenja zapleta u klasičnom smislu reči. Kombinovanjem sećanja, snova i pripovedanja o očiglednom, odlaganjem razrešenja bilo kog sukoba ili situacije, čak nesaopštavanjem detalja o događajima koji su važni za razumevanje motivacije likova u romanu, Merete Lindström dekonstruiše i klasični i postmoderni način naracije i, kao i svi važni pisci u istoriji svetske književnosti, potvrđuje da pisanje o ljubavi, o smrti i o etici nije prevaziđeno. Pripovedačka tehnika je pomalo filmska i u doslovnom smislu reči puna suspensa i kadrova karakterističnih upravo za sedmu umetnost. Tako u romanu Dani u povesti tišine od onog što je izrečeno, odnosno napisano, važnije postaje ono što je prećutano. Profesorka se seća epizode iz detinjstva svoje tri kćeri kada je pustila potencijalnog kidnapera u kuću iako je predosećala ko je. Ona pripoveda o kućnoj pomoćnici iz Letonije kojoj su Simon i ona dali otkaz, zbog čega je grize savest, i gotovo do kraja romana odlaže da saopšti zašto su to uradili. Seća se svog sina, kog je kao mlada devojka dala na usvajanje, ali ni tu priču ne otkriva do kraja. Griža savesti zbog prećutkivanja i uporno prećutkivanje prepliću se u ovom neobičnom romanu i kada je reč o holokaustu. Simon je Šimon, a njih dvoje svojim kćerima nikada nisu, ili možda jesu, ali to čitaocu nije saopšteno, ispričali o strašnom iskustvu iz Simonovog detinjstva, skrivanju od nacista, odvođenju rođaka u koncentracione logore, potrazi za njima. Postupak nagoveštavanja i odlaganja, odnosno nepostojanja razrešenja, ide dotle da ne saznajemo ni da li su profesorkina i Simonove kćeri ikada upoznale babu i dedu po ocu koji su preživeli holokaust. Ne saznajemo čak ni prostu činjenicu u kom se gradu, u kojoj zemlji njegova porodica krila od nacista. Još jedna važna tema pokrenuta je u ovoj priči, a to je suočavanje sa starošću, bolešću i nemoći. Simon postaje dementan, upada u neku vrstu katatoničnog stanja, pre nego što je završio pismo najmlađoj kćeri u kome je pokušavao da ispriča priču koja je obeležila njegov život. Tuga za onim bivšim Simonom koji je brinuo o porodici i o sebi samom, koji je čitao, pisao i pričao, je najsnažnije osjećanje naratorke koje u stvari ne dozvoljava da vidimo i sa kojim ne ume da se izbori. Realistični opisi muževljavog stanja i odlaganje njegovog smeštanja u dom za stara lica su neka vrsta samokažnjavanja one koja pripoveda. Griža savesti kao lajt motiv romana. Marete Lindström je ovu porodičnu istoriju tišine ispisala upozoravajući da se griža savesti ne može prenebregnuti, iako politička korektnost nije uvek primenjiva, da se identitet ne može zaboraviti, a rođenje i smrt ne mogu odložiti. Život nije moguće prekomponovati i urediti po idealnoj slici sveta kojoj teži onaj koji živi ili onaj koji pripoveda. Zato junakinja Lindströmove teče svoje dane u povesti tišine. Zato ova odlično izvedena, ali tužna knjiga nema razrešenje, ako ono nije u vapaju, u kriku sličnom onom na Munkovoj čuvenoj slici.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Hendrix and Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko. Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnič.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I nedavno svaka gejačka čuča! Jurevenju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru u tematskom delu kulturnih krugova predstavljamo vam danas dve pesničke zbirke koje su ove godine objavljene u ediciji Povelja. Jedinoj pesničkoj ediciji u nas koju je pokrenula Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, a reč je o biblioteci koja već skoro dve decenije kontinuirano predstavlja savremeno srpsko pesništvo. Među objavljenim knjigama u 2015. godini je i knjiga Tomislava Marinkovića Nevidljiva mesta i knjiga Rajka Lukača Horara. Oni će biti i današnji gosti Gutenbergovog odgovora. Tomislav Marinković objavio je knjigu Nevidljiva mesta kao 114. knjigu u biblioteci Poezija danas. Pesnik koji je za knjigu Škola trajanja dobio nagradu Branko Miljković, a za knjigu Običan život nagrade Miroslav Antić i Vasko Popa. Živi i radi u Lipolistu, možda jednom od nevidljivih mesta iz ove knjige, u kojima su ta mesta i povlašćeni prostor lirizma, ali i dubokog osjećanja prožimanja sveta i čoveka. Dakle, između onoga sveta koji se pričinjava, ali koji nepobitno postoji u svojoj nepokolebljivosti i jednostavnosti, kako glase i stihovi u knjizi Tomislava Marinkovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda ovaj razgovor da počnemo upravo od edicije Povelja i objavljivanja, dakle, vaše knjige u ovoj ediciji koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Šta za vas kao pesnika znači pokretanje i opstajanje ovakve jedne edicije, dakle, u svetu u kojem je poezija zaista stavljena na jedno od nevidljivih mesta?
Šta da kažem, da je dubina naše krize takva da Povelja kao mali po kapacitetu, mali izdavač po materijalnim sredstvima, je danas naš najveći izdavač savremene poezije. Ta kuća koja opstaje, dakle, u ovakoj jednoj haotičnoj situaciji u izdavaštvu, se može smatrati sigurnom kućom za nas pesnike, pošto u drugim izdavačkim kućama su vrata gotovo kod svih zatvorena i dakle u redakciji časopisa Povelja imamo sreću da rade vredno, marljivo rade dva naša veoma ugledna pesnika, Dejan Aleksić i Živorad Nedeljković. To je naša sreća zato što oni najbolje shvataju koliko bi bilo opasno, a u stvari koliko je važno da se ne prekine život knjige i da poezija kako tako još uvek postoji na policama naših knjižara. Kod određivanja naslova knjige sledio sam pomisao da ono što je najprisutnije i najvidljivije u našem današnjem pojavnom svetu najmanje ima dodirnih tačaka sa duhovnim vidokrugom koji je meni blizak. A s druge strane, sve što mene privlači, na izgled nevažne svakodnevne sitnice, životni procesi u prirodi, biljni svet, ljudska osjećanja, čovekov odnos prema prolaznosti i slično, potpuno su strani današnjem modernom čoveku. Zato su moje pesme iz nove knjige posvećene upravo tom neprimetnom svetu, nevidljivim mestima, sa željom da ih primete bar čitaoci moje knjige.
A svakako ona se može tumačiti kao taj povlašćeni prostor lirizma. Dakle, lirizma onog pravog koji se negde povukao u savremenoj srpskoj poeziji. A Nevidljiva mesta nas negde upućuju i na stvaralaštvo Ivana V. Lalića, na stvaralaštvo Jovana Hristića, pomalo prizivaju i Rilke ovu poeziju, a pomalo nas, dakle, i pitaju postoji li veza između onoga što jeste šuma simbola sa jedne strane, a sa druge strane možda i pomalo romantičarsko poimanje prirode i čoveka.
Navodeći pesnika kao što su Lalić i Kristić, tu je naravno i Rajičković, kod svih njih, dakle, bez onog zadržavanja na samim motivima u njihovim pesmama, koje samo čine jedan neophodan kontekst događanja i jedna scenografija u pesmama, kod njih su, dakle, sve pesme ispunjene emocionalnim sadržajem. To je ono što je mene upravo vodilo i nadahnjivalo pišući ovu knjigu. Znači, ovo što je sam pojavni svet oko nas, koliko god je on ovako u prvom planu, dakle, ta priroda i same poezije, a priroda i ona u kojoj ja boravim, je samo jedan od činilaca ove, dakle, pesme, ali također i ona unutrašnja priroda jednog pesnika koja se po najviše oslanja upravo na emociju, na osjećanje. To je ono što je kod mene ove, možda manje vidljivo, ali je, dakle, meni bilo jako važno da istaknem da savremeni čovjek danas može, jeli, može da sam sebi potraži jedan viši smisao života i da se taj smisao i simboli smisla nalaze svudu oko nas, čak na ovako jednom malom egzistencijalnom prostoru na kojem ja živim. Ovaj, postoje svi simboli za jednu pesmu i postoje sva univerzalnost u stvarima oko nas. Nekada je ona dosta izražena, vidljiva, a nekada sam pesnik mora da se potrudi da je pronađe.
To je ona distinkcija koja se javlja u vašim pesmama između očigledne stvarnosti i onog skrivenog sveta koji budi maštu, a koji zapravo pokazuje koliko se savremeni čovjek negde udaljio od svojih emocija i koliko živi u jednoj skučenosti i jednoj samoći i usamljenosti.
U ovom pojavnom svetu oko nas se, bez obzira na sve vidljivo, naslućuje duh onoga što nas prevazilazi, ono što možemo tek da naslutimo. Ta neka tanana ove vrsta osjećajnosti se izgubila, naročito se izgubila u velegradskom životu, izgubila se u svim društvenim zbivanjima, izgubila se. Međutim, taj gubitak je moguće nadoknaditi, to nije toliko teško. Sećam se da je Andrić jednom rekao sjajnu stvar, rekao je da mnoge stvari kojih smo se mi plašili nikada se nisu ni dogodile. I sad to nije bilo najstrašnije što se nisu dogodile, ali je najstrašnije što je u tim trenucima život promakao i nije nam se dešavao. E sad, dakle, izbor da čovjeku zaista protekne život neopaženo ili da se potrudi i da se koliko toliko učvrsti ponovo, jeli, ponovo tražeći u svetu ono što se čini istrošeno, a što je u stvari samo skup osnovnih utisaka koje smo mi upoznali, jeli, kad smo došli na ovaj svet. Svi ti utisci su i danas oko nas, ali samo treba vidjeti, treba se potruditi.
Vreme i egzistencija čoveka je negde u središtu knjige Nevidljiva mesta i to se pokazuje i na samoj strukturi ove knjige.
Da.
Na izgled postoje tri ciklusa, ali zapravo pravi jedini ciklus je središnji, drugi. Koliko to, dakle, govori o nekom usklađivanju onoga vremena, odnosno onoga preispitivanja šta je bilo, onoga sada što se gleda i povezuje i onoga što ostaje u trenutku kao nada ili kao zamišljanje da će doći posle.
Koliko god pesme u prvom planu ukazivale na tu neminovnost prolaznosti, onda možda malo manje otvoreno kazuju da u stvari ništa nije prolazno. Da su i prošlost i sadašnjost i budućnost, kako vi kažete, povezani. U poeziji se i vreme i životni sadržaj ulivaju jedni u druge i tvore jednu neprolaznu sliku istine koja je u stanju da naše živote osvetle, da ih izbistre. I za razliku od čovekove kratkotrajne životne avanture, pesme su uvek okrenute apsolutnom vremenu i zato im treba verovati. A ja sam imao upravo tu težnju da govorim ne o prolaznosti kao o jednoj konačnoj kategoriji, nego o tome da, dakle, moramo biti svesni da nam se događaju istovremeno i sadašnjost i budućnost, dakle i prošlost, i da je možda poezija ovako najbolje reprezentuje tu mogućnost da čovjek to može da razume i da doživi.
Otuda se, dakle, ova prva i završna pesma mogu čitati negde kao uvodna i pesma koja, dakle, zaključuje, odnosno završava taj trenutak, a zapravo taj trenutak i prostor pesme je taj središnji i drugi ciklus.
Tako je, tako je. Ova završna pesma kazuje o tome da je moguće pronaći istinu, doduše u toj konkretnoj pesmi na jedan trenutak, ali to je sasvim dovoljno da se u jednom, kako kažem, munjevitom, jeli, trenu može se sagledati jedan širi smisao čovjekovog života. Tako je, dakle, uvodna pesma govori, pre svega ukazuje na moj odnos prema pesmi, prema samom tekstu, i prosto šta bi ja mogao da očekujem od ovog središnjeg dela. A ova završna ima, dakle, u finalu ima ipak jednu nadu da je istina tu negde i da se može pronaći čak u takvoj slici. Ja ću kasnije pesmu pročitati pa će biti jasnije o čemu se radi.
I prokomentarisat ćemo je s obzirom da je njen plan takođe zanimljiv, ali evo za početak da čujemo jednu pesmu možda iz tog središnjeg ciklusa.
Evo, pročitat ću pesmu Nije varka. Koprive u podnožju plotova, jer tako hoće leto. Dečak protićem crta zamišljenu mapu sveta u prašini, pomerajući kontinente, samo drktajem ruke. Na drveću, u zelenilu krošnji, život slavi trenutke, sunce pali listiće klena, žune beskrajno usitnjavaju svoje soprane. Podne je nakratko zaspalo u hladu lipe. Međutim, na iznenađenje pokvarenog časovnika koji je deo igre, vreme uporno curi. Sa škripom drvenih kola stiže sumrak. Dečak sumničavo zuri u nestvarne obline neba, u nerespoznatljiva polja ogrnuta tminom. Najzad, gubeći strpljenje, crveni mesec izranja iz talasa da šume i ubeđuje dečakovo srce da ostane budno. To nije varka, šapuću daleke zvezde. Stvarni svet od ovog nećeš naći.
Dakle, ovom pesmom i počinje taj središnji ciklus i da. Dečak koji se javlja kao lirski subjekt zapravo hoda kroz ovu knjigu kao neko ko postaje zreo čovek. Da. Veoma je zanimljivo da on crta jednu zamišljenu mapu sveta da. I da se kroz ovu pesmu negde proističe, dakle, i vreme. Vreme jednog dana, ali zapravo čini mi se da se to vreme preslikava negde i na doba čovekovog života. Može li se i tako u dvostrukom planu čitati ova pesma?
Može. Imao sam na umu i to. Dečak se nalazi upravo na početku života. On zamišlja kako izgleda svet. I igrajući se u prašini, on uspeva da ono što naravno nećemo uspeti kasnije u životu, ništa tako lako, on uspeva da pomera kontinente i to samo tako što mu zadrakti ruka. Da, to je jedna slika koja ukazuje pomalo i na kazivača pesme, ona je pomalo i autobiografska.
I veoma je zanimljivo, dakle, da se može zapravo posmatrati tako kao jedna vrsta istraživanja sveta, zamišljanja sveta, da. Negde osvajanja, ali zapravo da dolazi do onog životnog i saznanja i saznanja, dakle, čoveka na kraju kada već pada mrak.
Tako je. I on je zbunjen u pesmi svim onim što vidi i prosto mu se čini da je sve nestvarno, a te daleke zvezde njemu poručuju da je svet upravo takav i da stvarni neće naći nikada. Tako je.
Na ovu pesmu može se nadovezati pesma Zemlje i nebo, koja opet u jednoj distinkciji pokazuje i može se čitati i kao određenje rata i mira, ali kao i život i smrt, odnosno kao mesta u prirodi koje se zapravo negde spajaju sa čovekovim doživljajem života u jednoj vrsti personifikacije.
Jeste, to je, kako kažem, taj biljni svet, to što mene okružuje, prosto to je jedna neprekidna škola iz koje ja pokušavam da učim i to je ono što smo malo pre govorili da ostaje uglavnom neprimećeno, da su to važni životni sadržaji, da nije svejedno da li će neko letnje nevreme pogoditi, jel da, ovo zrnevlje grožđa ili da li će bašta posle te tuče nebeske, jeli, da li će izgledati slično nama ljudima posle takvih strašnih događanja kao što su ratovi i sve ono zlo što nam se događa u toj pesmi. I Dinja na kraju ima ljudski lik, ima zamišljenost i prosto se poredi sa nama ljudima koji kad se vraćamo s groblja uglavnom tako izgledamo, pomireni s tugom jer smo bespomoćni.
I stižemo možda do pesme Bajka i do onoga zapravo što smo negde načeli na početku našeg razgovora, a to je način na koji se beži od emocija, način na koji se beži, dakle, od neke dubine promišljenja i života i sveta i na kraju i nedostatak mašte, pa samim tim čini mi se i ideje o ovom svetu.
Pesma Bajka je pomalo ironična, a u stvari ukazuje na to da današnji svet se potpuno odrekao mašte, odrekao se i poezije u velikoj meri, odrekao se filozofije i da ne govorimo o drugim stvarima, ali ovde ironično govorimo o tome da čovek i ne zna čega se sve odrekao i da mašta sada pokušava da stvori jedan zaseban svet za sebe gde čovjek neće imati nikakav pristup i taj svet će onda izgledati puno bolje nego sa nama ljudima. Eto, mi možemo iz prirode saznati i videti da čak i insekti i ptiči svet, da svi čine sve da što pametnije sačuvaju svoj opstanak na planeti, osim ljudi koji čine potpuno obrnutu stvar.
Koliko takva priroda i čitanja prirode dovodi do toga da je duša na stalnom putovanju?
Duša je na stalnom putovanju. U toj konkretnoj pesmi se radi doista o jednom putovanju, ali duša je uvek na putovanju zato što prosto nije sputana ovim čime je čovjek sputan. Duša može ostvarivati i nekakve relacije koje su nezamislive nama ljudima koji se slabo krećemo. U toj pesmi duša na putovanju učestvuje jedan predeo sa svim onim što nose ta mesta naša mala pokraj puta. I meni se to uvek tako i čini kad doista putujem, da svi ti ljudi koje možemo da vidimo kroz prozore autobusa, da smo mi svi upućeni u jednom istom pravcu i prosto da bi bilo dobro da se nekako, da budemo nekako bliski jer svi smo potpuno na istom poslu, na istom zadatku.
A opet otvara se još jedan važan motiv za ovu knjigu, a to su nevidljive naslage vremena. Promišljanje prošlosti, ne one ravnodušne.
Ti slojevi vremena su dosta za lirskog pesnika, pogotovo dosta važni i dosta vidljivi. Prosto ne postoji ništa što je od juče. Prosto mi sami svojim životima mi upisujemo jedan tekst i ostavljamo nekakav trag iza sebe. A tako da, dakle, svaka stvar, svaka biljka prosto ovde je ostavila nekakav pečat i to je ono što užudbana civilizacija, dakle, prelazi preko toga i ona to ne vidi i ne misli da je to važno, a eto, lirski pesnik misli da je to jako važno.
I onda dolazimo do pesme Nevidljiva mesta, koja zatvara ovaj središnji ciklus i koja govori o tim dragocenostima, dakle, dragocenostima koje su i u samom životu, ali i u samoj poeziji. Među rečima koje osmišljavaju prošlost, među trenucima sada i onoga što posmatramo i vidimo.
Nevidljiva mesta, da, onako kako se zove i knjiga, i ona bi trebalo da ima, da u sebi ima tu nekakvu snagu i nosivost da ponese ceo središnji deo ove knjige. Dakle, naše vreme, jel da, opstojava još samo zahvaljujući trenucima nekim koji izbiču u prazno. Upravo u pesmi se to govori o pečurkama koje su se sačuvale samo zato što su neki trenuci promakli. A mi smo, dakle, potpuno u sličnoj situaciji da mi ljudi, dakle, da moramo da se ponašamo tako da gledamo da se ne dešavaju ti prazni trenuci u našem životu, jer da to sa tim osjećanjem treba, jel da, između svih tih godina koje smo prošli ili koje nas čekaju, treba dobro potražiti dragocenosti koje su svakako tu oko nas i koje svakako pripadaju nama, a kojih se mi olako lišavamo.
I za kraj možda da čujemo tu pesmu, ali pre nego što završimo još da vas pitam za pesmu Našao si je, dakle, koja negde uobličuje na kraju čitavu ovu knjigu između te očigledne stvarnosti i skrivenog sveta koji budi mašta, ali i koja ostaje u znaku pitanja, bar za čoveka i za postojanje, ne i za onaj svet koji nepobitno postoji u svojoj nepokolebljivosti i jednostavnosti.
Postoji težnja da se kaže da je ovaj svet božanskog porekla i da nisu potrebni posebni, jel da, posebna neka mesta da bi to čovjek osjetio, da je moguće pored neke biljke kao što je u pesmi Oskoruša čuti i liturgiju ptica iz krošnje i videti na tom blistavom suncu, videti i pozlatu koja liči na manastirske freske. I onda videti da pčele koje u rojevima lete oko nas, jel da, da prosto ukazuju na jedan rasuti i obeskućeni svet i da možda upravo one pokušavaju da nam nešto kažu što mi ne znamo, a to je moguće da nas pozovu ili na molitvu ili da nam kažu da upravo to što smo mi razumeli na tom mjestu, da se događa nešto čudesno, a izgleda tako obično, da je upravo možda to ta istina koju smo tražili i da ako nismo našli u celosti, da smo je bar na trenutak pronašli, da smo je osjetili negdje u blizini.
I da čujemo za kraj možda pesmu Nevidljiva mesta.
Tog jutra, a posle kiše, trebalo je da pogodim gde se skrivaju mlade pečurke sa šeširićima boje sedefa. Kružio sam između raštrkanih stabala, zastajkivao i klanjao se porodici trulih panjeva. Svaki trenutak govorio je da su tu sasvim blizu, na nevidljivom mestu ispod lišća. Njihovo zajedništvo opstojavalo je još neko vreme, zahvaljujući upravo trenucima što izmicahu u prazno. Ništavnih iz ugla smrti, ali presudni za istanjeni život. Od zamrznutih snimaka koje je načinilo vreme, ostala je samo slika pognute siluete u prekinutoj kretnji i kotlica u ruci zauvek prazna. Ali srce sa osjećanjem života između godina još traži dragocenosti koje mu pripadaju.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
A slušali smo razgovor i pesme Tomislava Marinkovića iz knjige Nevidljiva mesta.
wind I was brewing freely out across the field. My friend was going slow, though his back was made of steel. The wild horses in the mountain do you any way they can. A guitar is much easier than a songwriting man. Season man moving in the rain. Season man moving with the change. Drummer man, he took his furs and headed on down south with a taste of the Rio Grande still in his mouth. He moved in with his kin folks in the Arkansas woods. He was a man who would always do what he said he would. Seasoned man moving with the change. Season man moving with the rain.
Čitaoci pjesama, mi se odnekud znamo, iz redakcije. Niste urednik, da niste onda pjesnik. Pa šta ste, iz knjižare kažete, žensko ili muško, s književne večeri. Čitalac poezije ste, zar vi postojite? Kakvo iznenađenje, niste duh, imate li dokaze za takvu tvrdnju? Vi se šalite, to ne priliči vašim godinama, zar ne? Evo, zaboravit ću šta ste rekli. Ima vas još? Ma šta kažete, gdje? Nemojte tako. Imam osjetljivo srce, imam i slabe živce, lako se uzbudim zbog neistine. Ne lažete, ali kako? Mjesto da pišete, vi čitate, svi. I dok ležite, iz hobija, iz ljubavi, pričajte to drugome i baš stihove. Zašto, pobogu? Nemojte da vas čuje, da neko stvarno povjeruje kako vas ima, da se sazna među pjesnicima pa da pera zaustave, da ostanu bez slave, bez honorara, taj hor ara, bez dara, publike para.
Čuli ste pesmu Čitaoci pjesama iz nove knjige poezije Rajka Lukača pod nazivom Hor ara. Ova knjiga je izašla kao 115. u okviru biblioteke Poezija danas, edicije Povelja, koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Dobar dan, Rajko, i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Možda sa ovom pesmom, zapravo i sa ovim određenjem da je u stvari vaša knjiga izašla u jedinoj pravoj pesničkoj ediciji koja kontinuirano predstavlja savremeno srpsko pesništvo i da počnemo razgovor. Pa da li i kako stoji sa čitaocima ove edicije i šta za vas kao pesnika znači edicija Povelja?
Postalo je među pjesnicima danas i izazovno i neka vrsta prestiža nametnuti se svojim rukopisom redakciji Povelje, odnosno redakciji poezije u biblioteci u Kraljevu. Meni je to, evo, i sa drugom knjigom pošlo za rukom. Inače, da nema te edicije, ja ne znam gdje bi pjesnici mogli, no, da li bi, šta bismo bez tih jedinih normalnih vrata na koja možemo pokucati i očekivati normalan sud o tome što smo napisali, gdje nam urednik neće uz pohvalu rukopisa tražiti da jurimo sponzore, da se dovijamo, da ovo, da ono, nego znači oni ono što odaberu, oni to i objave i za toga stoje i kao urednici od autoriteta i znači gledaju da to bude plasirano, naravno neće se moći plasirati po knjižarama nažalost, ali one stignu na ovaj ili onaj način do onog malog broja ljudi koji danas interesuje poezija.
Je li Povelja onda negde u opozitu u odnosu na prvi ciklus u knjizi Hor ara tronuto strona gde se nalazi i ova pesma koju smo čuli čitaoci pjesama?
Naravno, koliko god Povelja bila otvorena prema poeziji, dobro znaju urednici koji su i sami pjesnici da je interesovanje za neku knjigu kod nas ne nadmašuje 300 čitalaca. Znači, veoma mali broj, odnosno i tih 300 čitalaca, tih 300 primjeraka koliko je tiraž naših pjesničkih knjiga, ne samo naravno u ediciji, nego i u drugoj ediciji, u drugim edicijama gdje bi se pjesnici nekako dovijali da ih objave, i tamo će imati tih čarobnih 300 primjeraka. Znači, i tih 300 čitalaca ne nađu se odmah, nego kroz nekoliko godine naše knjige idu, lutaju, traže i budu, znači to je neki maksimum koji može izazvati poezija, ne samo moja, nego nažalost bilo kog današnjeg pjesnika u Srbiji.
Kada pominjemo ovaj ciklus Tronuto strona, onda da kažemo da je ovaj ciklus posvećen pre svega književnosti i poeziji, da govori i o čitanju i o publici i o samim pesnicima. Nekako da se promišlja o veri u književnost i meri književnosti danas.
Da, pa ja sam i u prethodnoj knjizi i u ovoj, kao i u svojim novim rukopisima, u mojoj poeziji sve više do izražaja dolazi ironija, odnosno bolje reći samo ironija. To je posljedica jedne ogorčenosti time što za umjetnost više nema prostora, nema publike, nema nikakvog društvenog interesa. Ostalo je još eto taj roman koji nešto još uvijek pokazuje da se nešto radi na ovim prostorima da se piše, a ovo sve drugo je naprosto neka samo inercija u koju su pjesnici ušli ili pripovjedači, svejedno, i nema im druge nego da nastave da pišu dogod se taj njihov čamac u kome su motori davno isključeni još uvijek se kreće ka toj nekoj obali o kojoj se više mašta nego koja zaista postoji za naše rukopise i za knjige uopšte. Znači, umjetnost, odnosno književnost u ovom našem slučaju, a prije svega poezija, osuđeni su na sami sebe. Postaju sami sebi cilj, a iako nisu pisci za to krivi, naprosto mislim kao i u prošlim vremenima i danas ljudi koji kreću da pišu su jednako daroviti, čak možda i više obrazovani nego što su bili u ranijim generacijama, ali nema publike, ona je odvučena na sasvim druga interesovanja, a da ih ne nabrajamo, mnogo ih je. Tako da je književnost ostala, a poezija prije svega, jedan atavizam za koji jedino snose rizik sami pjesnici. U stvari, ni oni. Mi smo se pomirili s tom činjenicom, ali kažem, taj čamac još uvijek se kreće i nema nam druge nego da ponešto zapišemo, napišemo i evo, zahvaljujući ovakvoj ediciji kakvu imamo u Kraljevu, možemo to jednom i da objavimo.
Da li ovim temama, kada je reč o književnosti i o poeziji, pridodajemo i preispitivanje o veri i u moć reči, veri u promišljanje savremenog čoveka ili o veri da u početku zaista beše reč?
Pa prije toga, u početku beše riječ, odnosno tom činjenicom pjesnici su oduvijek bili obradovani, jer da je nije bilo već na samom početku, ko zna kad bi se stvorila i da li bi ikada poezija se rodila kao posljedica te riječi. Moj jeste jedan ciklus, moglo bi se reći da je inspirisan religijom, nekim religioznim motivima i tako, ali ja ne pripadam toj struji ni duhovne, ni religiozne poezije. Opet i tu je jedan sloj ironije, naravno možda malo blaži nego u ovim drugim ciklusima. I ja sam to opet na neki svoj način posmatrao i te pojave, odnosno i u mojim ranijim knjigama bilo je s vremena na vrijeme odlazak u neke biblijske motive, ali ja sam ih osavremenjavao, da kažem, pokušavao sam da ih slikam u ovom našem vremenu, nezavisno od religioznih naslaga, nego čisto kao literarnu inspiraciju.
O to da se u ovoj knjizi mogu pronaći, dakle, i Mojsije, i Hrist, ali i Kain, i Avelj, i mnogi drugi, koji na koji način, dakle, se danas mogu tumačiti, odnosno koliko se mogu detronizovati i zapravo staviti u poziciju savremenog čoveka?
Vaše pitanje je veoma ozbiljno, a ja ne umijem baš da tako ozbiljno razmišljam, pogotovo na te teme religioznosti ili već čega, ali to, ja sam ih i u ranijim, opet ponavljam se, knjigama sve te biblijske junake doživljavao i kao junake svoje poezije i puštao sam ih kroz neke svoje filtere, davao im neki ovovremeni život, jer u mnogim katedralama ćemo susretati po Evropi na istoj slici Isusa Hrista i recimo Franju, znači one svece koji su živjeli 1000 i više godina poslije Hrista, znači zajedno. I to je mene navelo vjerovatno još pri prvim susretima sa takvim slikama da ja pokušam da sve te likove i Mojsija i prikažem kao nekog savremenika, nekoga koje ko može da, jer on zapravo i egzistira, oni su vrlo prisutni kao i da su živi među nama, nije samo sjećanje, nego oni bivaju i često neki putokazi i više možda od toga nego što je sama religiozna predstava o njima.
O tome svedoči i pre svega ciklus Nebeski murali i Apokrifi po korektoru. Pa ko je taj korektor koji zapravo danas ispisuje apokrife i da li je to i korektura u samom tekstu i u čitanju, odnosno promišljanju samoga teksta?
Pa inspiracija je možda malo banalna, taj korektor sam ja bio. Jedna naša izdavačka kuća trebalo je da priredi objavljivanje Novog zavjeta za ovu, za Gedeonite, to je neko udruženje, ne znam, više nije ni bitno, međunarodno, koje objavljuje Biblije na svim jezicima i besplatno ih dijele po hotelima. Znači svaki gost tog hotela, bar koliko se ja sad sjećam, može da uzme tu knjigu i onda su oni htjeli da objave takvu jednu Bibliju, i odnosno Novi zavjet, na srpskom jeziku, i ja sam 90. godina jednu godinu, dvije dana proveo na birovu i moj prijatelj, vlasnik te izdavačke kuće, mi je ponudio da uradim korekturu Novog zavjeta, i onda to iskustvo korektora, dok sam ja pokušavao da lovim korektorske greške, s vremena na vrijeme bi mi pao na pamet neki stih, neki motiv, nešto, ja sam to zapisivao usput, i otuda sam došao i do tog jednog za mene zanimljivog naslova Apokrifi po korektoru. Istina, nije došlo do realizacije tog izdanja, ali ja sam zaista pročitao tada pažljivo, lovio greške u cijelom Novom zavjetu, uz pomoć svoje supruge, naravno, koja mi je u tome pomagala, jer posao je bio obiman, a misli smo da ga treba brzo uraditi i tako. Eto, to je jedno simpatično iskustvo koje, naravno, nije bilo presudno za moju poeziju, ona je postojala i prije toga, ali svakako je dopunila te neke moje pjesničke ideje i tako. I naravno, nije ovo direktno posljedica tog korektorskog rada, ali ih je ipak te pjesme napisao korektor Novog zavjeta.
U ciklusu otkazane predstave, među kojima je odlučeno da više nećemo imati uloge, da igramo sami sebe, postoji još jedna pesma koja negde povezuje, dakle, ovu priču o Bibliji, a to je Hristolike kopije. Kako izgledaju Hristolike kopije i imamo li ih danas?
Ja sam zamišljao ono lišće po parkovima, da je to u stvari da je ono dodirivalo Hristovo lice i da se na svakom tom listu može naći nešto od njegovog lika i tako, a mi u stvari to ne čuvamo, nego skupljamo, sklanjamo i tako. Što se tiče tog glumljenja sebe, u stvari glumljenje, mi glumimo sebe, nekad smo toj glumi iskreni, nekad ne, mada to nije umjetnost. Umjetnost nije glumiti sebe, umjetnost je glumiti drugoga, jeli? Mene u toj pjesmi je interesovalo to da može li neko da otkaže predstavu u kojoj mi glumimo sebe, odnosno može li da otkaže naš život. Naravno da može.
Sa druge strane, i u ovom ciklusu i u drugim progovarate o jednoj vrsti banalizacije života.
Možda je to dovelo ovu moju knjigu do malo više satire u Koricama nego što je bivalo u drugim mojim knjigama, sem u jednoj Uholaže koja je objavljena prije 20 godina. Ovdje je u stvari ima samo elemente satiričnoga, a ne može se reći, pa čak ni taj ciklus telegrami, kako se zove, telegrami, epigrami, ima pjesama koje su onako, da kažem, po teoriji književnosti bi bile baš satira, ali ima i oni koji samo imaju, kažem, taj neki zvuk, ili kako bih rekao, bliski su satiri. Nadam se da su oni dali još neku dodatnu dinamiku ovoj knjizi i da sam uspio pokazati prstom na tu banalnost koja nas okružuje.
Pomenuli ste na početku ironiju i autoironiju, evo sad smo pomenuli i satiru, da neke od pesama mogu zaista se podvesti pod satiričnu poeziju i povezati sa, pre svega recimo sa Jovanom Jovanovićem Zmajem i njegovom satiričnom poezijom koju je pisao, ali i iz istorije još od starog Rima. Sa druge strane, neke pesme dakle odgovaraju onome što bi bila humoristička poezija, a čemu mi nismo skloni, čini mi se.
Pa bilo je kod nas pjesnika, ali koji su bili odlični humoristički pjesnici, ali nekako naša kritika ih nije nikad dovoljno ozbiljno uzimala u obzir i valjda da li je kritika razlog ili manje talenta bivalo u kasnijim nekim pjesnicima, to se sve više ta humorističnost se gubila. Ona je više pripadala nekim, stvarala se više u humorističkim listovima kakve smo nekad imali, pošto njih više nema, onda i taj rod nekako, ne skrajnut, nego gotovo odumro. Naravno, ja kad sam ih zapisao, nije mi to bio cilj, ali kad sam vidio da sam tako nešto napisao, ja sam se obradovao i rekao sam što da ne, pa možda i ovo zanimljivo i ovo pripada ovom rukopisu. I tako sam ih zadržao i nadam se da čitalac neće biti razočaran. Ukoliko čitalac naravno uopšte bude.
Sad, koliko je dakle to poimanje satire negde i vezano za naslov ove knjige, a to je Hor Ara.
Da, Hor Ara sam uzeo iz ove pjesme baš koju sam pročitao, čuli ste na kraju kad kažem taj Hor Ara, misleći na pjesnike, jer on tako zvuči danas vjerovatno našoj javnosti, onoj publici koja je izgubljena dok ih više ne interesuju. To je nešto što je nije harmonično, što ne može privući njihovu pažnju. Vjerovatno je u velikoj mjeri i toga ima, da smo i mi razlog tog neke naše neshvaćeno, odnosno ne toliko neshvaćenosti koliko nezainteresovanosti. Prvo treba nekoga da zanima poezija, pa da onda on kaže pa ovo je neshvatljivo, ovo je samo sebi dovoljno, ovo mene ne zanima, nego bojim se da više ljudi, da čitave generacije odrastaju koje nikad nisu imale u ruci zbirku poezije.
Dakle, taj Hor Ara ili papagaja, dakle, mogu govoriti o različitim bojama i glasovima i tonalitetima koji se javljaju u savremenoj srpskoj poeziji koje treba oslušnuti i slušati i čitati i promišljati o njima. Ali sa druge strane, imaju li ono drugo značenje, dakle, da Hor Ara za zajednicu ljudi, odnosno za sve ljude, može biti i onaj hor ponavljača, samog reprodukovanja, onaj hor koji bi se mogao simbolički tumačiti i smevanjem i ruganjem i zapravo opet onom banalnošću o kojoj smo progovorili iz ciklusa vaših pesama.
Da. Mislim da kad te generacije koje se s poezijom nešto malo površno susretale samo u toku školovanja, da one misle da poezija nema nekakav svoj razvojni put, da je ona uvijek ista, slična, odnosno i da nema potrebe za neko posebno zanimanje, da ona ne može duhovno ništa donijeti čovjeku. Dovoljno je što su u životu pročitali dvije ili tri pjesme Jesenjina ili pomenutog Zmaja i tu njihovo interesovanje uglavnom prestaje. No, poezija se i da, i kad onda ranije toga sam bivao i svjedok, kad kažem ranije, mislim na decenije, uzme knjigu nekog novog pjesnika, kaže pa šta je sad ovo ništa ne vrijedi, a u stvari on je očekivao da će opet vidjeti neku četvrtu, petu pjesmu Jesenjinovu, ili on ne shvata da je od Jesenjina prošlo 100 godina i da se poezija morala bar malo promijeniti ili se više otvoriti ili više zatvoriti ili tako, ali Jesenjin je neponovljiv, on je stvorio što je stvorio i sad pustimo druge da stvaraju i ne može, neko od njih će nekad da stvori opet neku poeziju koja će postati simbol svog vremena, kao što Jesenjin bio simbol svog vremena. Naravno, ovo horara nisam ja htio time da označim uopšte bilo kakvo pjesničko pjevanje. Naprotiv, htio sam samo da isprovociram, da kažem da je u svijesti tih nečitalaca da je poezija postala taj nesnošljivi hor ara.
Može li se ova knjiga čitati kao jedna vrsta kritike, kritike društva i savremenog sveta?
Ona to jeste, ali poezija, čak i kad bi imala čitaoce, kao što je bar onoliko koliko novine danas imaju čitalaca, to je ipak... ona ne može predstavljati neku ozbiljniju snagu, a pogotovo ne neku opasnost za društvo. I u nekom većem broju čitalaca ona bi opet ostala marginalna i ne bi uspjela nikad mnogo promijeniti društvo, pogotovo danas koje društvo koje juri kao ovi najbrži vozovi, ali a poezija ona ide sporo, puževski, i kažem, nikad se, bar koliko ja znam, društvo nije plašilo, odnosno vlast, politika i drugi segmenti društva nisu se plašili kritike koju bi im upućivali pjesnici u svojim knjigama.
Na početku stoji i pesma knjiga koja se neće dopasti bogovima. I čini se da ona predstavlja i sadržaj ove knjige u malome.
Ona je dobila, nadam se, to značenje, mada je njen povod za pisanje bio krajnje privatne prirode. Ne bih htio sad slušalce da time zamaram, ali mislim da je ispala simpatična jedna pjesma. Evo, pročitat ću njen kraj. Knjigu raspetu na stijeni, razlistanu na vjetru, list po list kao jetru, kidaju orlušine taštine. Znači, to je sudbina svake naše knjige. Pošto nema čitalaca, onda jedino ta neka naša taština ostaje da se s njom obračunava.
Na kraju knjige stoji napokon i pesma Molim za tišinu. Molim za tišinu, pesma koja je napisana aprila 1970. godine. Ali da li zaista na kraju, nakon buke i besa i te taštine i svega što čitamo u ovoj knjizi, zaista ostaje utisak da je potrebna tišina?
Da. Pa to je moja jedina sačuvana gimnazijska pjesma. Možda vjerojatno jedina vrijedna da bude sačuvana. Druge sam, nije niko drugi nego sigurno sam ja sam ih uništavao, shvatajući da ne zaslužuju neku moju pažnju, no na svu sreću nju sam sačuvao i nekako mi je nisam mogao da je uništim kad god sam to htio i kad sam se odlučio da njome završim ovu zbirku, zato jeste to ona izvojena kao poseban ciklus koji zove Napokon, jer Napokon je objavljena, a u njoj naravno plediram za tišinu. Znači, za neko smirenje i tako, odnosno možda će i, ne vjerujem da će poezija ikad pretvoriti se u jednu potpunu tišinu, u muk. Ona će se uvijek pisati, uvijek će biti ljudi kojima neki njihov talenat neće dozvoliti da budu ravnodušni, da će morati da se iskazuju u stihu i onda kad možda i ne bude knjiga, kako da kažem, kao danas, bit će na kompjuterima, bit će, ne znam, stihovi će se pisati uprko svemu.
Hvala vam na razgovoru.
Ne znam da li će se čitati uprko svemu, ali će se pisati.
Hvala na razgovoru. Za kraj možda da čujemo još jednu pesmu.
Ajde da uzmemo dvije kratke, pošto su kratke, onda ćemo dvije dozvoljavati. Zajednički epigram. Knjige tvoje i moje u izlogu stoje. Iz dosade same sebi stranice broje, od stajanja korice im promijenile boje i prašina po njima popanula, a cijena im je nula. I evo još distih. Medenica o vratu nacije. Da je išta tačno što govorim, makar i u šali, odmah bih ućutao. Ovako ćute drugi da bi me slušali.
Slušali ste razgovor sa Rajkom Lukačem, a povod je nova pesnička knjiga objavljena u ediciji Povelja Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva pod nazivom Hor Ara. I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. A sa vama su danas bili Goran Ivković kao tonski snimatelj, tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
That's exactly the place from where you came.